Labrīt, 12. maijā, otra diena. Šodien izskatās būs pārsteigumu diena. Šajā skaistajā ziedošo koku laikā Latvijā arī ir sniegs, un saulainais laiks kļuvis par augstu un nemīlīgu laiku. Vai ziema vēl cīnās ar pavasari? Tas nekas. Mums mājās vēl ir laiks izlasīt kādu grāmatu, uzrakstīt kādu vēstuli vai lūkšanu, ar ģimeni uzspēlēt kādu galda spēli, sagatavot pārsteigumu kādam, liec lietā savu izdomu. Bet Dieva vārds mums šodien saka: atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu Tēvs to tiem dos. Amen. Mateja evaņģēlija, 18. nodaļa, 19. pants. Della, palūdz tētim, lai viņš piekrīt rīt sarīkot atpūtas vakaru, teica Dellas brālītis Bobs. Nē, labāk palūksim abi, sacīja Della. Abi bērni lūdza savam tēvam, lai viņš nākamajā dienā sarīko svētkus. Kad tēvs redzēja, cik ļoti bērni vēlas šos svētkus, viņš sacīja: labi, ja jūs abi tā gribat, lai notiek. Un bērni bija ļoti priecīgi. Tieši tāpat mēs varam runāt ar mūsu debesu tēvu. Kad jūs kaut ko lūdzat, viņš dzird šīs lūkšanas. Kad es kaut ko lūdzu, viņš dzird arī manas lūkšanas. Ir daudzas lietas, ko vēlas daudzi kristieši. Jēzus saka: Dievs dzirdēs un uzklausīs mūsu lūkšanu, pat ja mēs šajā lūkšanā būsim tikai divi vien. Kas ir tās dažas lietas, ko mēs visi vēlamies? Mēs gribam būt mīlēti. Mēs gribam būt laimīgi. Mēs gribam dzīvot saticīgās, mīļās ģimenēs. Mēs gribam kļūt līdzīgāki Jēzum. Es vēlos, lai arī citi cilvēki uzzinātu vairāk par viņu. Lūksim to visi kopā, un mūsu Tēvs debesīs dos mums to, ko mēs vēlamies. Vai ir vēl kaut kas tāds, ko tu ļoti vēlies? Jēzus ir teicis: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu Tēvs tiem dos. Vai tas nav brīnišķīgs solījums? Lūdzi kopā ar kādu to, ko tu vēlies, un jūs to piedzīvosiet. Lūdzi kopā ar mammu vai tēti vai brāli, māsu, varbūt vecmammu. Ko vēlas jūsu ģimene? Lūdzi kopā ģimenē, ko vēlaties piedzīvot šajā dienā un tuvākajā laikā. Un tad piedzīvojiet šo Dieva brīnišķīgo apsolījumu piepildīšanos. Lūksim šodien arī par savām ģimenēm. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu apsolījumu uzklausīt savu bērnu lūkšanas. Mēs visi vēlamies būt mīlētiem, mēs visi vēlamies būt laimīgi. Kungs, mēs gribam, lai mūsu ģimenēs valda mīlestība, saticība, draudzība. Kungs, dari mūs līdzīgākus, Jēzum. Mēs Tev to lūdzam Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!